Și citim versetele 36 la 43. Luca 24, versetele 36 la 43. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis: pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis: aveți aici ceva de mâncare? I-a dat o bucată de pește fript și un fagur cu miere. El i-a luat și a mâncat înaintea lor. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm meditațiile noastre la învierea Domnului Iisus Hristos și astăzi vom vorbi despre întrebări și îndoieli. Cum am văzut și în săptămânile trecute, învierea Domnului Iisus Hristos din morți este evenimentul central al istoriei, al universului, la tot ce putem să ne imaginăm. Cel mai mare eveniment care a avut loc vreodată și nu va exista vreun eveniment mai mare decât acesta. La fel am văzut că învierea Domnului Iisus Hristos este evenimentul cel mai bine dovedit din istoria lumii. Nu există alt eveniment istoric pentru care să existe atât de multe dovezi. Dovezile referitoare la învierea Domnului Iisus Hristos din morți sunt covârșitoare, multe, puternice. Nici un istoric nu poate sta în fața acestor dovezi și să pună la îndoială învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Lumea crede și noi toți credem și citim și în manualele de istorie sunt înregistrate imperii și domnii și stăpâniri și războaie și tot felul de evenimente, calamități care au avut loc în istoria lumii, toți le credem și pentru ca să fie înregistrat în istorie un eveniment, spuneam că trebuie să aibă cel puțin trei surse independente, trei mărturii independente, trei persoane, trei surse diferite care mărturisesc despre același eveniment și care să nu fie contradictorii. La învierea Domnului Iisus Hristos sunt aproape 30 de mărturii independente, deci de 10 ori mai mult decât este nevoie ca să fie acceptat ca și un eveniment istoric real care a avut loc. Și descoperindu-se atât de multe mărturii despre învierea sau privitor la învierea Domnului Iisus Hristos, lumea întunecată și mintea întunecată a omului, care nu mai poate pune la îndoială acum actul fizic al învierii Domnului Iisus Hristos, vin cu alt fel de argumente ca să clatine credința. Pentru că dacă crezi că Hristos a înviat din morți, dacă crezi că Hristos a fost mort și a înviat, atunci înseamnă că va exista o înviere a morților. Există mai multe teorii despre moartea Domnului Iisus Hristos, mai multe erezii despre moartea Domnului Iisus Hristos, unele care pun la îndoială moartea lui fizică. Și dacă n-a avut loc o moarte fizică, atunci nu a avut loc nicio înviere fizică. Și spun că a căzut într-un fel de leșin, că s-a crezut că a fost mort, însă nu a fost mort, și cum Iosif din Arimatea l-a luat repede de pe cruce, către sfârșitul zilei sabatului, și l-a pus într-un mormânt în stâncă, mormântul în stâncă era rece, acolo era răcoare, deci din săduful, din asfixierea de pe cruce, din soare, pus în mormântul rece, pus pe piatra rece, acolo și-a revenit. Și ucenicii l-au luat, așa cum a fost și minciuna marilor preoți. Altă erezie, nu ne vom opri la ele, că cel care a murit nu a fost Fiul lui Dumnezeu, ci că Duhul lui Dumnezeu a venit peste Iisus din Nazaret, a venit la botez, așa cum scrie la botezul Domnului Iisus Hristos, s-a auzit vocea lui Dumnezeu din ceruri, atunci a venit Hristos peste Fiul omului, peste Iisus, Fiul Templarului din Nazaret, și El a fost Hristosul până înainte de cruce. Înainte de cruce, Hristosul care a venit peste el la botez s-a dus și s-a înălțat de la el și a murit Fiul tâmplarului, adică nu este el Fiul lui Dumnezeu, ci a fost un om oarecare, dar care pentru o perioadă de timp a fost însuflat sau călăuzit de Dumnezeu, și multe alte teorii. Cu toate acestea, evenimentul, actul învierii Domnului Iisus Hristos din morți continuă să fie problema cea mai controversată din istoria lumii. Nu există eveniment atât de controversat ca învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Cu cât de multe dovezi există privitor la învierea Domnului Iisus Hristos, la fel de mulți sceptici există și astăzi și ajung chiar predicatori ai cuvântului lui Dumnezeu, care după ani sau după 20 sau după 30 de ani să se îndoiască de învierea literalmente fizică a Domnului Iisus Hristos din morți, sau mai mult decât de asta, de învierea noastră. Că va fi o înviere a morților, că morții vor învia nesupuși putrezirii, că toți vor învia, unii pentru viață veșnică și alții pentru o sândă veșnică. Învierea Domnului Iisus Hristos ridică multe întrebări și ridică și multe îndoieli. Nu este ceva ușor, nu este ceva obișnuit, pentru că n-a fost ușor nici pentru ucenici. În starea ucenicilor nu s-a aflat nimeni în istorie, nici până atunci, nici de atunci încoace. Domnul Iisus Hristos a fost cu ei. Ei au văzut semnele dumnezeirii, au văzut lucrările dumnezeirii. Ei au fost convinși că El este Hristosul, Mesia, cel promis de proroci, cel promis de Dumnezeu. Și tot lor, Domnul Iisus Hristos le-a spus cel puțin de 3 ori și și-a profețit și le-a spus că Fiul omului va fi dat în mâinile celor fără de lege, că ei vor batjocori, îl vor răstigni și a treia zi va învia. Și când Domnul a vorbit despre aceste lucruri, știm că ei au înțeles despre ce vorbea. Pentru că într-o anumită ocazie Petru îi spune: Doamne, să te ferească Dumnezeu, să nu ți se întâmple așa ceva. Cum să ți se întâmple așa o nenorocire? Să facem cumva, să scăpăm de asta, să nu se întâmple așa ceva. Și Domnul spune: înapoi a mea, Satan, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gânduri ale oamenilor. Deci Petru a înțeles cuvintele pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos, rezultă din dialogul pe care l-a avut cu Domnul Iisus Hristos. Cel puțin de 3 ori au fost înștiințați și iată că s-au întâmplat aceste lucruri și a avut loc vânzarea, condamnarea, moartea, îngroparea, învierea Domnului și deja câteva arătări ale Domnului Iisus Hristos în ziua învierii, și totuși în mintea lor erau multe întrebări și multe îndoieli. În Evanghelia după Marcu, evanghelistul spune că atunci când Domnul s-a arătat celor 11, Domnul i-a mustrat pentru necredința și pentru împietrirea inimilor, pentru că nu au crezut pe cei pe care îl văzuseră înviat, nu au crezut mărturia celor care îl văzuseră înviat. Și înțelegem de acolo, din mustrarea Domnului, că și ceea ce îi spune Domnul și lui Toma: Toma, pentru că ai văzut, ai crezut. Este ferice de cei care n-au văzut ce au crezut. Domnul i-a mustrat pe ucenicii care n-au crezut, mărturia femeilor și a celor care l-au văzut înviat, pentru că din momentul acesta urmau generații, zeci, sute de generații de credincioși care vor auzi mărturia despre învierea Domnului Iisus Hristos și ei vor trebui să creadă. Vor trebui să creadă mărturia aceasta, pentru că Domnul nu va continua să se descopere, Domnul nu va continua să se arate fizic. A continuat lucrul acesta timp de 40 de zile. După învierea sa din morți, timp de 40 de zile, s-a arătat, dar nu la tot norodul, ci celor care au fost împreună cu el în timpul celor 3 ani și jumătate de lucrare mesianică. Însă zilele acestea vor trece, aceste 40 de zile vor trece și ei ar fi trebuit să creadă pe cei care au depus mărturie despre învierea Domnului Iisus Hristos. Ei au fost frământați de întrebări și au fost frământați de îndoieli. Încă tot nu puteau crede. Ascultați versetul 41. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis: aveți aici ceva de mâncare? De bucurie încă nu credeau și se mirau. O stare de perplexitate, așa, de șoc psihologic s-a întâmplat cu acești ucenici când Domnul a stat în mijlocul lor, dar se întâmpla ceva și cu inima lor. O stare foarte greu de analizat și foarte greu de definit. De bucurie încă nu puteau crede, fiindcă ei de bucurie încă nu puteau crede. Ți se întâmplă dintr-o dată un eveniment cu totul neașteptat. Nici nu te-ai gândit la așa ceva, dar un eveniment care te copleșește. De nu mai poți să-ți controlezi manifestările. Nu știi. Și spui: nu pot să cred că e adevărat. Unul nici nu crede că e adevărat, îi se spune că e adevărat, îi se aduc dovezi că e adevărat și nu poate să creadă. O întâmplare de felul acesta, asemănătoare, dar la o altă scară, la un alt nivel, s-a întâmplat cu patriarhul Iacov. fiii lui Iacov, într-o zi au adus haina sfâșiată și muiată în sânge a lui Iacov, haina pestriță, care a fost subiect de multe controverse și de multe probleme în familia lui Iacov, o haină specială făcută pentru unul din copiii lui Iacov. Și noi am putea să învățăm multe din istoria și din istoria patriarhilor și din istoria mântuirii. O haină specială făcută unuia din copiii noștri va crea probleme și lui, și fraților lui, și nouă, întregii familii. Un lucru special făcut unuia dintre copiii noștri. Și Iacov n-a învățat lecția asta pentru că la mama lui acasă, el a fost preferatul mamei. Rahela iubea pe Iacov. Din ce cauză? Mai mult. Îi iubea pe amândoi, dar iubea mai mult pe Iacov pentru că o ajuta la treburile casei. Isaac iubea mai mult pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Deci fiecare iubea, și scrie ceva după ce iubea, pentru că. Fiecare iubea mai mult, pentru că. Și noi putem să învățăm toți de acolo că noi nu trebuie să iubim mai mult pentru că. Pentru că asta este o iubire condiționată, este o iubire cauzată de niște lucruri care n-au valoare în ele. Faptul că Iacov o ajuta pe Rebeca, o ajuta pe Rahela, o ajuta pe Rahela, nu, pe Rebeca, faptul că Iacov o ajuta pe Rebeca la treburile casei, asta nu era o valoare eternă. Pentru că Iacov va crește mare și va pleca de acasă și nu va mai fi Iacov aici ca să o ajute. Dar ei aveau și slujitori care puteau să ajute la treburile casei. Și dacă Rebeca nu ar fi reușit să facă toate treburile casei așa de bine cum le făcea ieri sau alaltă ieri, că Iacov se putea îmbolnăvi și putea să nu mai facă treaba asta, putea să nu-l mai aibă pe Iacov. Oricum Iacov a urmat să plece de acasă, cât de mult îl iubea pe Iacov, chiar ea, Rebeca, trebuie să-l trimită pe Iacov și să-i spună lui Isaac că să-l trimitem în casa părinților mei, de ce să fiu lipsită de ei de amândoi dintr-o dată. Dar întâmplarea cu Iacov, într-o zi au venit fiii lui și au adus haina mânjită de sânge și inima lui Iacov se frânge și crede pe acești oameni. S-a întâmplat un eveniment cu totul neașteptat, cel pe care îl iubea el, cel care i-a făcut haina pestriță, era fiul soției pe care o iubea, fiul Rahelei, Iosif, fiul Rahelei, cea care n-a putut să aibă copii, cea pentru care Iacov a slujit 20 de ani din viața lui acolo la Laban. Și spune, ziua muream de căldură, noaptea mă perpeleam de frig, de 10 ori a schimbat simbria. În ce robie a intrat Iacov acolo? Și spune într-unul din prorocii mici, Iacov a slujit 20 de ani pentru o femeie. Pentru o femeie a slujit 20 de ani, dar Dumnezeu, printr-un proroc, a scos pe poporul său din Egipt. Și plânge Iacov și spune, vezi coborâ perii mei albi însângerați în locuința morților. Iosif a fost fâșiat de o fiară. Un eveniment ciocant, care se dovedește că nu e adevărat, era o minciună pe care fiii lui Iacov i-au spus-o, însă Iacov crede minciunea aceasta și plânge de acum timp de 17 ani. Îl plânge pe Iosif și crede că nu va mai fi niciodată speranță în viața lui, crede că nu va mai putea să zâmbească niciodată, nu se va mai putea bucura niciodată de nimic. Rahela a murit, Iosif a murit, acum a mai rămas Beniamin, al doilea fiu al Rahelei, și ține la Beniamin ca la ochii din cap. Nu-l mai trimite nicăieri. Pe Iosif l-a trimis să vadă ce fac frații lui, însă pe Beniamin acum nu-l mai lasă să plece de lângă el. Dacă cumva va muri și Beniamin, va muri și el. Pentru că prin Beniamin i-a rămas ultima amintire despre Rahela. Însă vedeți că Dumnezeu vrea să-l iubim nu pentru Iosif și nici pentru mâncarea lui Esau, nici pentru că ne ajută cineva la treburile casei, nici pentru că e ultimul semn care ne-a rămas despre slujirea noastră timp de 20 de ani la Laban. Dumnezeu vrea să-l slujim pentru și să-l iubim pentru ceea ce este el. Și Dumnezeu vrea ca iubirea noastră să nu fie împărțită. Și vine vremea când Dumnezeu îl va lua și pe Beniamin. Și din nou inima lui Iacov se frânge. Iosif s-a dus. Acum mi-l luați și pe Beniamin. Ce mai rămâne? Dar erau la limita morții din cauza foametei, din cauza secetei care era în Canaan. Și când ajung frații lui în Egipt și se întorc, și se duc a doua oară și se întorc, vin și spun lui Iacov, Iosif trăiește, Iosif fiul tău trăiește. Ei au venit în urmă cu 17 ani, nu-i cumva asta haina fiului tău Iosif? Sigur a fost fâșiat de o fiară. Nu i-a spus că a murit, da? Am găsit asta, am găsit-o pe câmp, l-au mințit. Iacov a crezut o minciună. 17 ani de întuneric, de doliu pentru Iacov. Și acum tot ei vin și spun, Iosif trăiește. Și spune că Iacov nu i-a crezut. De data asta nu i-a mai crezut. Ce? Șocant. Că atunci când i-a spus o minciună, i-a crezut. Acum când vine și când vii și le spune adevărul, nu-i mai crede. Pentru că am citit, lăsați-vă de minciună. Să spui adevărul, fiecare să spună adevărul, asta înseamnă să umbli în lumină. Dacă cineva te-a mințit odată, parcă e destul să te fi mințit odată, că nu mai știi când să ai încredere în el. Însă dacă cineva, ai încredere în cineva, ai încredere pentru că omul acela mereu a fost sincer cu tine și ți-a spus adevărul. Vedeți că cineva poate să spună adevărul de 1000 de ori și minte odată. Și minciuna asta strică tot adevărul. 1000 de adevăruri o strică minciuna aceasta. Și nu mai știi ce să crezi după aceea. La fel, unul care trăiește în minciună, de 100 de ori spune minciuna și de 2-3 ori, de 5 ori spune adevărul, nu mai poți să crezi nici adevărul acesta pentru că umblă în întuneric. Cum pătrunde întunericul, cum strică tot? Cum pătrunde un pic de minciună, cum pătrunde un pic de furt sau de ceva, se ruinează tot ceea ce s-a construit. Puțin rău strică, muștele acresc unde lemnul și puțină otravă strică tot. Numai ceva într-o mâncare și o strică pe toată. Răul strică tot. Însă dacă pui numai ceva bun în ceva rău, se face totul bun? Nu se face. Vedeți, asta e lumea noastră. Aceasta e realitatea lumii noastre. Nu, omul nu se poate face bun cu ceva bun. Că el e rău, el este stricat, el e plin de otravă și de blestem. Cu ceva bun, cu o faptă bună, mai pui încă una, mai încerci una, se face bun, se vindecă? Nu se vindecă nimic. Trebuie totul trebuie să fie transformat. Însă, în același timp, când totul este transformat și înnoit, puțin a luat, dospește toată plămădeala. Cât de sensibilă este viața spirituală, cât de sensibilă este. Însă când ei au spus fiului lui Iacov tot adevărul, au dus dovezi că Iosif trăiește, Iacov a spus destul. Iosif tot mai trăiește, mă voi duce să-l văd. Și Scriptura spune ceva foarte important. În noaptea aceea, Domnul a vorbit lui Iacov. Iacov a umblat 17 ani în întuneric. Patriarhul Iacov a umblat 17 ani în întuneric pentru că a crezut o minciună. Însă când minciuna a fost dată la o parte și când adevărul a venit și a făcut lumină, în noaptea aceea Domnul i-a vorbit lui Iacov. 17 ani în care Dumnezeu nu-ți mai vorbește și nu știi din ce cauză Dumnezeu nu-ți vorbește. Din cauza unui lucru, din cauza unui incident care a avut loc în urmă cu 17 ani pe care Iacov l-a crezut. Cum a fost viața lui Iacov? A fost un infern. Viața lui Iacov a fost un infern până în momentul acesta. El a trăit exact durerea pe care o trăiește un tată când îi moare fiul lui, la care a ținut foarte mult, cel mai mult. Imaginea lui Iacov și a lui Iosif ne aduce la imaginea Domnului Iisus Hristos. Iosif, când a aflat că Iosif trăiește, era ca și înviat din morți. Ne duce la imaginea lui Avram, că Dumnezeu i l-a dat pe Isaac ca și înviat din morți. Și ne aduce și la imaginea noastră de fiecare zi, la iubirea la care ne cheamă Dumnezeu, cum ne cheamă Dumnezeu să-L iubim, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și cu tot cugetul. Spune Psalmul 36 că Dumnezeu îi ia ce are mai scump și îi zdrobește ca o molie, îi ia omului ce are mai scump și îi zdrobește ce are mai scump, cum zdrobește o molie. Pentru că Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Așa Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îi dorea pe ucenici, cu gelozie pentru el. Și dorea ca ei să aibă o credință puternică în cuvântul lui Dumnezeu și în mărturiile care se spuneau. În 1 Petru, capitolul 1, apostolul Petru spune, voi îl iubiți fără să-l vedeți. Credeți în el fără să-l fi văzut și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. De bucurie ei încă nu credeau și se mirau. Șocați de acest eveniment, încă nu puteau să înțeleagă, nu știau exact ce se întâmplă și Domnul continuă să le lumineze mintea și să le aducă dovezi ale prezenței lui fizice aici în mijlocul lor. Primul lucru sunt incertitudinile. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor. Ce vorbeau? Versetul 35. Au istorisit ce le se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii, cei doi dinspre Emaus. Însă cei care erau prezenți au spus, a înviat Domnul cu adevărat, s-a arătat lui Simon. Simon l-a văzut în prima zi, s-a arătat celor doi spre Emaus, l-au văzut femeile în împrejurări diferite, în locuri diferite, pe când vorbeau ei astfel. Erau cu ușile încuiate de frica iudeilor și discutau între ei. Și știm că nu credeau pentru că Domnul se arată și Domnul le vorbește și ei încă nu credeau. Deci nu credeau în momentul acesta. Erau frământați de incertitudini, de nesiguranțe. Și orice om care aude vestea învierii Domnului Iisus Hristos trece prin această perioadă, prin această fază de incertitudini. Aude, sunt argumente covârșitoare pentru învierea Domnului Iisus Hristos și totuși încă nu crede. Ceva în inima lui se întâmplă, inima lor le ardea pe drum în timp ce le vorbea. Cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește, se întâmplă în inima ta ceva, se întâmplă în viața ta ceva, începe să pătrundă lumina în viața ta, începe să pătrundă bucuria în viața ta, câteodată nu mai poți de bucurie. Ei de bucurie încă nu credeau și se mirau. Și poți să fii și uimit, așa, să fii mirat și să fii uluit, să vezi lucrările lui Dumnezeu și totuși încă să nu crezi cu adevărat, din toată inima. Incertitudine, nesiguranță. Și cred că toți am trecut prin perioada aceasta de incertitudini și toți oamenii care se întorc la Dumnezeu trec prin perioade de incertitudini. Și Saul din Tars a trecut printr-o perioadă de incertitudini la omorârea lui Ștefan. Cred că pentru prima dată în inima lui Saul din Tars au apărut incertitudini legate de actul pe care îl făceau, dacă e cu adevărat drept și bine înaintea lui Dumnezeu ceea ce fac ei acum, sau că n-ar trebui să facă lucrul acesta. Pentru că el a văzut un miracol acolo, a văzut o minune la moartea lui Ștefan, el păzea hainele celor ce aruncau cu pietre în Ștefan. Și păzind hainele lor, privea toată scena aceasta, putea să observe mai bine decât ei, decât cei care aruncau cu pietre, că ăștia erau toți înfierbântați, plini de mânie. Însă el era spectator, Saul. Și el îl vede pe Ștefan care îngenunchează și care se roagă, care nu se tânguie, care nu se vaită, care nu strigă, care nu-i blastămă pe cei care aruncă cu pietre în el și care spune: văd cerul deschis. Și îngerul lui Dumnezeu stând la dreapta Fiului lui Dumnezeu și care se roagă pentru cei care aruncă cu pietre în el: Doamne Iisuse, primește Duhul meu, nu le ține în socoteală păcatul acesta. Sigur au apărut incertitudini, nesiguranțe în inima lui Saul din Tars și începe să se frământe cu el, dar încă nu credea. Și are nevoie și el, ca și ucenicii, de o descoperire directă a Domnului Iisus Hristos. Doi, înfățișare. Însuși Iisus a stat în mijlocul lor. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor. Și numai însuși Iisus îți poate îndepărta incertitudinea și nesiguranța, toate incertitudinile. Adică însuși Iisus stă în mijlocul lor și însuși Iisus le vorbește și îți vorbește și ție, așa cum îi vorbește lui Toma după o săptămână. A stat în mijlocul lor exact ca și acum, le spune aceleași cuvinte și apoi îi spune lui Toma: Tomo, vino și adu-ți degetul și vino și adu-ți mâna. Și chiar Iisus îi arată lui Toma că îi cunoaște gândurile, că știe exact unde a fost în urmă cu o săptămână, că știe tot ce a vorbit cu ceilalți ucenici, că dacă nu voi pune degetul, dacă nu voi pune mâna, nici de cum nu voi crede, eu nu o să vă cred pe voi, eu vreau să fiu sigur de ceea ce văd, vreau să văd, vreau să pipăi, să pun degetul meu. Și Domnul îi spune: vino și pune. Și nu fii necredincios, ci credincios. Și pe toți Domnul îi cheamă la credință și pe toți ne cheamă la credință. Și fiecăruia din noi ne oferă argumente pentru credință. Ei încă de bucurie nu credeau și el spune: aveți aici ceva de mâncare? Pentru dacă îl cauți pe Domnul Iisus Hristos, dacă îl cauți pe Dumnezeu, dacă cauți mântuirea lui Dumnezeu, Dumnezeu te conduce pas cu pas. De la necredință la credință. Lucram în necredință și în neștiință. Și dacă ești în neștiință, pas cu pas, Domnul te învață și Domnul îți dă dovezi. Dacă ești în necredință, pas cu pas, Domnul te aduce încet la credință, așa cum i-a adus și pe aceștia la credință, pentru că ei erau preocupați de Dumnezeu, de împărăția lui Dumnezeu, și celor care au fost cu el și celor care erau preocupați de împărăția lui Dumnezeu, Domnul li s-a arătat deseori timp de 40 de zile. Și al treilea lucru, tot aici în versetul 36, este împăcarea. Însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Înțelegem că discuția dintre ei nu era o discuție așa chiar foarte liniștită, foarte armonioasă între ucenici. Că unii dintre ei, poate că l-au văzut pe Domnul, au venit Luca și Cleopa. Și ei au spus: noi l-am văzut, noi am mâncat cu el, noi l-am văzut la frângerea pâinii și a dispărut dintr-o dată. Argumente. Ei spun: noi nu credem. Păi când stai de vorbă cu cineva și tu îi aduci argumente clare, că acum câteva ceasuri am stat cu el la masă, eu nu cred așa ceva. Ai avut halucinații, năluci, cine știe ce ai văzut. Pe când vorbeau ei astfel. Și cred că discuțiile dintre ei nu erau foarte liniștite, nici foarte armonioase, erau discuții în contradictoriu. Unii aduceau mărturii că Iisus a înviat și că l-au întâlnit și că le-a vorbit, alții care nu l-au văzut nu credeau. Și ei nu credeau, de bucurie încă nu credeau, chiar și atunci când Domnul i s-a arătat. În starea aceasta, în aceste discuții, în aceste vorbiri pe care le aveau, ei aveau nevoie de pace. Ca să-L recunoască pe Domnul Iisus Hristos, trebuia să se liniștească aceste discuții care erau între ei, că dacă ei ar continua să discute în felul acesta, până la urmă ar ajunge să se certe. Dispute teologice nu duc la niciun folos, nu duc la nicio concluzie practică, nu duc la nicio descoperire, dezbaterile teologice, nicăieri nu duc. Sunt numai izvodiri ale minții umane și astăzi au loc mai mult ca oricând dezbateri teologice. Se întâlnesc teologi de tot felul de orientări și de tot felul de confesiuni să țină dezbateri, să facă conferințe pe anumite teme. Nu duc nicăieri. Discuțiile aici erau o dispută teologică, era legată de învierea lui Hristos, de cel mai mare eveniment din istorie, legat, evenimentul central al creștinismului, al credinței creștine, al mântuirii. Și ei erau în dispută. Dacă Domnul nu li se descoperea în seara asta și îi lăsa în discuțiile lor, la ce credeți că ajungeau? Se separau. Ajungeau să se certe și se separau. Voi rămâneți cu teologia voastră și noi rămânem cu teologia noastră. Toma le spunea, voi rămâneți și credeți ce vreți voi, eu cred ceea ce vreau eu. Eu știu că Domnul a murit. Eu am văzut dovezile că a fost înmormântat, că nu se găsește, acum nu știe nimeni din ce cauză nu se găsește. Păi sigur l-a luat cineva. L-a luat cineva de acolo și așa o mare confuzie peste tot în Ierusalim și nu știm unde este. Dar cu siguranță se va găsi, o să vedeți, că se va găsi trupul mort al Domnului Iisus Hristos și unde rămâne toată teologia voastră. Era neapărat nevoie ca Domnul să se arate. Și orice om care este în căutare nu-l va găsi pe Domnul Iisus Hristos în dezbateri teologice. Nu-l va găsi în tratate de teologie. Dacă vei continua acolo și dacă Domnul te va lăsa acolo, vei ajunge în iad cu ele, cu tot, cu disputele acestea, pentru că dau naștere la certuri de cuvinte, spune Apostolul Pavel. Și au ca rezultat pierderea celor ce se țin de ele. Se pierd. Ei cred că se îndreaptă spre Dumnezeu, dar se îndepărtează de Dumnezeu și se îndepărtează unul de altul. Aveau nevoie de împăcare. Aveau nevoie de acest mesaj al păcii. Pace vouă, dar de o pace care vine de la Dumnezeu, că nu-i poate împăca nimeni. Nimeni nu împacă, era o emisiune la radio, Gâlceava Înțelepților. Nimeni nu poate liniști Gâlceava Înțelepților, numai Dumnezeu care cunoaște gândurile și inimile fiecăruia dintre noi. Înfățișarea Domnului Iisus Hristos, ce am vorbit, că însuși Iisus a stat în mijlocul lor, ne descoperă un atribut esențial al Dumnezeirii și arată că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și anume omniprezența lui Dumnezeu. Acesta era atributul lui Dumnezeu, Tatăl al Creatorului. Și prin arătarea Lui în mijlocul ucenicilor, se descopere omniprezența Lui, pentru că, iată, El este prezent aici, El le cunoaște gândurile și El era prezent aici și înainte ca ei să-L vadă. Ne putem gândi la lucrul acesta? Spune însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă. Ei nu i-au auzit cuvintele, El nu le-a vorbit. Înainte ca ei să-L vadă, în timpul discuției lor El era prezent, pentru că Dumnezeu este omniprezent. Dumnezeu este prezent pretutindeni. Păi era prezent și în seara asta și era, îi spune lui Toma că știe exact cuvintele pe care ucenicii le-au spus. Știe exact ce a spus Toma în timp ce vorbea cu ei. Dar Toma l-a văzut pe Iisus în timp ce vorbea cu ucenicii? Nu l-a văzut. Nici ucenicii nu l-au văzut pe Iisus, dar El era prezent. Pentru că El cunoștea gândurile lui Toma, El cunoștea gândurile celorlalți, cunoștea cuvintele lor. Însă în momentul acesta El le-a deschis ochii ca să-L vadă. El era prezent acolo. El este omniprezent. De unde știm că e omniprezent? Păi erau ușile încuiate, erau pereți peste tot aici. Dacă Domnul a murit fizic și trupul Lui este în mormânt, dacă cineva l-a luat, gândeau ei, dacă cumva a înviat fizic, El nu poate intra prin pereți. Păi noi știm, noi 3 ani și jumătate am umblat cu Domnul Iisus Hristos, cu Iisus, cu Mesia, niciodată nu a trecut prin pereți. Nu a făcut niciodată așa o minune. Așa o minune noi n-am văzut până acum. Ușile sunt încuiate, sunt zăvorâte, însă Domnul le arată acum că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, este Dumnezeu însuși, din Sfânta Treime, coborât aici între noi, care nu-i limitat de nimica, care nu mai este ca noi, nu mai trebuie să trecem, este într-o stare glorificată, într-o stare glorioasă, așa cum Îngerul lui Dumnezeu pot să stea prezent. Noi putem închide ușile toate. Și dintr-o dată, Îngerul lui Dumnezeu poate să stea prezent aici, în mijlocul nostru. Că El nu e legat de un lacăt, nu e legat de o ușă, nu e legat de un zid, putem să-L facem gros, de beton, cât vrem noi. Este o altă structură, este o altă natură, este o stare glorificată care transcede spațiul și timpul. Împăcarea, pacea, cuvântul pe care Domnul îi spune, pace vouă, ne arată omnipotența lui Dumnezeu. Însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă. Singurul care poate să-ți aducă pace. O pace a inimii care te poate împăca cu fratele tău, care te poate împăca în familie, care te poate împăca cu Dumnezeu. Singurul care poate să intre în inima ta, acolo unde nu poate intra nimeni. Unde ușile sunt zăvorâte, unde sunt puse 7 lacăte, unde nimeni nu poate să știe ce se întâmplă în inima ta, El poate să intre acolo, că El este omniprezent. El este acolo, oricâte lacăte ai pune, oricâte porți ale temniței ar fi, ce s-a întâmplat cu ele când Îngerul Domnului a venit? S-au deschis. Oricâte legături ar fi pe tine, toate vor cădea jos. Buducii de la picioare se vor desface. Poarta temniței s-a deschis singură înaintea lor, deși era încuiată. După ce au plecat, s-a încuiat la loc poarta temniței. Au verificat dimineața, totul era, toate sigilele erau puse la loc. Cum au ieșit afară? Numai Dumnezeu poate face lucrul acesta. Și El poate pătrunde în orice inimă. Și poate să rostească acolo cuvintele pe care numai El le poate spune și care niciodată nu au așa o semnificație spuse de oricine altcineva și care au și rămas de atunci salutul creștin. Și când ne întâlnim pacea Domnului sau pace vouă sau pace, cel mai frumos, lucrul de care avem cea mai mare nevoie, fiecare dintre noi, sigur că a devenit obișnuit. De cele mai multe ori noi nu ne mai gândim la asta. Așa, din inerție, din obișnuință. Pace, 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 pace. Și pace, Iehu, ce pace? Câtă vreme în țară domnesc uneltirile Ataliei sau uneltirile Izabeliei și necurățiile ei. Pace cu gura, dar în realitate umblare în întuneric. Și se întâmplă lucrul acesta. Că cine umblă în întuneric, el nu vine și zice război. Când acum la tine, război. Nu o să mă auzi pe nimeni până ziua de astăzi, da? Dar sunt destui care umblă în întuneric și spun pace, pacea Domnului. Cu gura pace și cu inima război și cu inima ură. Mințim și nu trăim adevărul. Și ne acuzăm singuri chiar și cu acest salut atât de frumos. Cu pacea Domnului, pace, spui pace, dar în inimă nu-i pace și acasă nu-i pace și la servici nu-i pace. Domnul este Domnul păcii, cum e și cântarea, Domnul păcii să fie cu tine. Și Domnul păcii vine și spune aceste cuvinte, pace vouă, și acum s-a terminat toată discuția lor. Pe când vorbeau ei astfel, când Domnul a stat în mijlocul lor și Domnul a spus un singur cuvânt, un singur cuvânt de la Domnul, stinge toate neînțelegerile dintre noi. Stinge toate dezacordurile, stinge toate incertitudinile, dintr-o dată se face liniște. Când Domnul vorbește, e numai un cuvânt pe care îl spune Domnul, ei au spus multe cuvinte, nu? Credeți că i-au spus numai două? Pe când vorbeau ei astfel, credeți că au spus numai două cuvinte? Oh, câte cuvinte au fi spus între ei? Și Domnul vine, Domnul nu trebuie să spună multe cuvinte, Domnul spune numai un cuvânt. Și un om care a avut credință a spus Domnului, Doamne, spune numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit, că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și iată omnipotența lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, care aduce pace, care liniștește dintr-o dată totul. Domnul s-a întors și a zis, mării, taci, fără gură. Un cuvânt, a spus mării. Și dintr-o dată s-a făcut o liniște mare și ucenicii au rămas uluiți, înspăimântați. Cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? El poruncește mării ca un stăpân și marea ascultă de el. 4. Înspăimântare. Versetul 37. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Înspăimântare. Și înainte de a ajunge la credință, omul trece și prin această perioadă de înspăimântare. Eu mi-aduc aminte, perioada asta de înspăimântare pentru mine a durat câțiva ani. Eu câțiva ani am trecut prin perioada asta de înspăimântare înainte de a ajunge la credință. Dar eu v-am mai spus că, într-un fel, de credință n-am dus lipsă niciodată. Și puteam să mă laud cu o credință din pruncie. Așa cum scrie despre Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. De credință, mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, sălășuită întâi în bunica ta și apoi în mama ta. Și bunica mea și mama mea și bunica din partea tatălui și mama și părinții, toți au avut credință. Și în casa credinței m-am născut și în biserica și în adunarea credinței. Nici o clipă în viața mea nu m-am îndoit de existența lui Dumnezeu. Nici o clipă n-am crezut teoria evoluției sau vreo altă teorie. Dar am fost pierdut. Credința asta n-a putut să mă mântuiască. Și ei aveau oarecare credință aici. Nu credința aceasta teoretică a minții te mântuiește, ci credința care vine în urma auzirii și prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu credința care te-ai născut te mântuiește. Nu credința în existența lui Dumnezeu te mântuiește, că și dracii cred, spune Scriptura, și se înfioară și vor fi aruncați în iazul de foc și pucioasă. Nu credința spusă numai cu gura, Doamne, Doamne. De ce spuneți Doamne, Doamne? Și nu faceți ce spun eu? Pentru că cine aude și cine spune și nu face, va fi aruncat în întunericul de afară. Duceți-vă de la mine toți lucrătorii fără de legii. Ați lucrat fără de lege, ați umblat în întuneric, v-ați înșelat, ați mințit. Duceți-vă, nu v-am cunoscut niciodată ca și copii ai mei, nu v-am cunoscut ca și fii ai luminii, nu v-am cunoscut ca unii care umblați în lumină și în adevăr. S-au înspăimântat. Plin de frică și de spaimă, îi credeau că văd un duh. Și spaima asta pentru mine era legată de judecată. Cu credința asta cu care mă lăudam, cu moștenirea asta din familie, cu o credință strămoșească, am avut și o credință strămoșească, și cu credința asta strămoșească, mi-era frică de moarte și mi-era frică de judecată. Orice predică aș fi ascultat. Însă când era vorba de judecată, așa ceva se tulbura în mine, m-a apucat o frică, pentru că ceva îmi spunea dinăuntru că dacă voi muri, după eram adolescent, dacă voi muri, sunt pierdut. Judecata lui Dumnezeu va veni peste mine. Nu mă ajută credința asta cu nimica. Nu mă mântuiește credința aceasta. Erau cuvintele oamenilor, era predicarea oamenilor. Ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Ai nevoie ca însuși Domnul să vină și să spună un singur cuvânt. Însă cuvântul acesta va fi sinteza la toate cuvintele care le-ai auzit până acum. La toate predicile, la toate mesajele care le-ai auzit până acum, toate acestea te-au ajutat și te-au apropiat de Domnul Iisus Hristos și acum El vine și spune un cuvânt că tu nu vei crede și nu vei fi mântuit datorită cuvintelor lor, ci vei fi mântuit datorită cuvântului lui Hristos. datorită veștii care a venit de la el, datorită cuvântului lui Dumnezeu, când însuși Iisus stă în mijlocul lor și în mijlocul tău și în mijlocul inimii și trece de ziduri și trece de zăvoare și îți rostește mesajul de care orice om de pe pământ are nevoie: pace vouă, pace ție. Nu fi necredincios, ci credincios. Și în momentul acela, toate mărturiile ucenicilor dinainte capătă substanță. Toate devin adevărate. Tot ce nu credeam eu despre ei, când însuși Domnul a venit și a confirmat ceea ce mi-a spus și predicatorul cu tare și am auzit și la evanghelizare de atunci, și la aia de atunci, toate aceste cuvinte capătă sens. Toate devin adevărate. Până acum erau incertitudini, până acum erau frământări. Până acum mă îngrozeau predicile despre judecată. Până acum mă îngrozea focul veșnic. Știam că credința asta nu mă ajută prea mult. Și sunt câți oameni nu sunt care au credință, cred în existența lui Dumnezeu, faceți un sondaj pe stradă. Eu cred că 95% poate, 90-95% dacă întrebați, crezi în Dumnezeu? Cred. Crezi în Iisus Hristos? Cred. Crezi în Duhul Sfânt? Cred. Crezi în Fecioara Maria? Cred. Hei, dar umblă în întuneric. Dacă zicem că avem părtășie și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Înspăimântare. Și înspăimântarea arată slăbiciunea umană. Și trebuie să trecem și prin această înspăimântare, însă nu din această cauză trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Însă trebuie să trăim și această înspăimântare legată de judecată, de destinul groaznic pe care îl vor avea toți cei care vor fi la stânga, toți cei care nu vor crede, toți cei care vor îndepărta jertfa Domnului Iisus Hristos, moartea, îngroparea, învierea, arătările Lui, înălțarea Lui la cer. 5 întrebări, versetul 38. Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Domnul a vorbit cu ei, Domnul le-a pus întrebări, Domnul le-a oferit dovezi. Acestea descriu omniștiența lui Dumnezeu. Domnul știe totul. Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele, pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. De ce le vorbește de duh acum? Erau plini de frică și de spaimă și credeau că văd un duh. Însă n-au vorbit, n-au spus asta. Înăuntru lor se întâmpla lucrul acesta. Ei credeau că văd un duh. Și Domnul le arată că El este stăpân peste toate și peste gândurile lor. Și le spune, le descopere acum tainele inimilor. Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are carne, nici oase, cum vedeți că am eu. De unde știe ce am gândit acum câteva clipe? Ne frământam și credeam că vedem un duh, credeam că vedem o arătare, că nu e adevărat, că totul e închis, că nu poate să fie Domnul prezent aici și iată că în clipa următoare Domnul le descopere taina inimii. Așa cum a făcut de multe ori cu farisei și cu cărturare, care gândeau în ei înșiși și imediat Domnul le-a spus ceea ce gândeau ca să le arate că El este Fiul lui Dumnezeu și să le dea argumente și dovezi să creadă că este Hristosul și crezând să aibă viața veșnică. După ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Și urmează 6 întărire. Domnul le arată semne. Și aici, mâinile și picioarele sunt semnele morții. Domnul le-a arătat semnele morții. Mâinile și picioarele. Picioarele străpunse de cuie, mâinile străpunse de cuie. Semnele morții. Întâi le-a arătat semnele morții. După aceea le-a arătat semnele vieții. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, nu era de ajuns. Semnele morții nu erau de ajuns. Trebuiau să vadă și semnele vieții pentru ca să ajungă la credința care îi mântuiește. El le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? Și trebuia să le arate că e viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Și ei i-au dat o bucată de pește fript și un fagur cu miere. Și acum Domnul le dă încă o dovadă că El este viu, că e în persoană, prezent aici. Dovada de care nu se vor îndoi niciodată de acum înainte, pentru că El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Acum ei știau cât pește am avut, cât fagure de miere, deci din fagurile astea noi am rupt o bucată și i-am dat Domnului. Din peștele acestea am luat un pește, dar am avut 6 pești, 20 de pește, am luat un pește sau 2 și am dat Domnului. El i-a mâncat înaintea noastră. Nu mai sunt numai 18 pești. Fagurile astea nu mai e întreg, bucata pe care am luat-o lipsește. Nu a luat-o nimeni să o ducă afară, deci ușa e încuiată, totul este închis, n-avea unde să dispară nimic din acestea. Vedeți, dovada prezenței, dovada învierii în trup a Domnului Iisus Hristos, El le-a luat și a mâncat înaintea lor dovezile vieții. Dovezile morții, dovezile vieții. Și urmează concluzia. 7. Concluzia este siguranța. Versetul 43. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Faptul că Domnul le-a luat și a mâncat și după aceea le-a mai spus câteva cuvinte, în altă situație Domnul a dispărut și rămâi cu dovada aceasta, cu dovada prezenței lui Dumnezeu, cu semnele prezenței lui Dumnezeu. Ne gândim la un om care trecea prin această fază de incertitudini, care cerceta, care îl căuta pe Fiul lui Dumnezeu, famenul etiopian, se întorcea de la Ierusalim, era pe drum, citea, nu înțelegea ceea ce citește, era frământat în mintea lui, Duhul lui Dumnezeu știe, Domnul Iisus Hristos e prezent cu el pe drum, dar e prezent și cu Filip undeva departe și du-te și ajunge carul și Filip ajunge și exact când ajunge la car aude exact cuvintele pe care trebuia să le audă. El citea din cartea prorocului Isaia exact locul acesta, că el a fost dus ca o oaie mută înaintea celor ce o tund și așa mai departe. Și Filip întreabă, înțelegi tu ce citești? Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Dar cine îl va călăuzi pe famenul etiopian? Cine l-a călăuzit să citească? Cine l-a călăuzit la Ierusalim din Etiopia? Cine l-a călăuzit să ia exact cartea prorocului Isaia? Cine l-a călăuzit până acum să citească partea asta din cartea prorocului Isaia? E lungă, ți-a mult timp să citești. Și ajunge exact la momentul acesta, cine l-a călăuzit pe Filip să ajungă aici? Cine a condus toate evenimentele? Cine le-a făcut ca toate să concure în punctul acesta și să ajungă la acest punct focal al cărții prorocului Isaia despre suferința Fiului lui Dumnezeu? Era Domnul Iisus Hristos care este prezent pretutindeni. Era Domnul Iisus Hristos care știe totul, care știa frământarea lui, care îl știa pe Filip unde era. Și era omnipotența lui Dumnezeu care poate să facă tot, care poate să aducă toate aceste evenimente în punctul acesta în care tu trebuie să crezi. Și Filip a plecat de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Hristos. Și în timp ce mergeau pe drum, și în timp ce mergi pe drum, Filip te ajunge și îți propovăduiește pe Hristos și tu ai frământări și ai îndoieli și Domnul te conduce să ajungi la credință. Și în timp ce mergi pe drum, și în timp ce ți se explică, și în timp ce ți se predică, ajungi și dai peste o apă. Și-au dat peste o apă. Și acum, deja gata era, inima lui era gata, pregătită. Au dat peste o apă. Uite apă. Ce mă împiedică ca să fiu botezat? Nu mai era nicio, până acum erau piedici. Însă, încet, mergând pe drum, toate piedicile s-au dus și Duhul lui Dumnezeu a făcut ca toate piedicile să se ducă înainte de a ajunge la apă. Că ei mergeau prin pustiu. Puteau să treacă de apă asta înainte ca Filip să-i vorbească despre botez. Însă, providența lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu și călăuzirea lui Dumnezeu face ca toată predica lui Filip să se termine înainte de a ajunge la apă. Toate argumentele lui Filip să fie gata și inima lui să fie gata și în timp ce mergeau a dat peste apă. Nu cred că au mai dat și peste alte ape. Asta era singura apă peste care au dat. Nu sunt mai multe botezuri, este un singur botez. Nu sunt mai mulți Dumnezei, este un singur Dumnezeu. Nu sunt mai mulți domni, nu sunt mai multe credințe, este una singură și pe care trebuie să o mărturisești și trebuie să o mărturisești în apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă crezi din toată inima, se poate. Asta era verificarea, testul credinței. Cred și trebuie să mărturisești cu gura ta. Cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. S-au coborât în apă, Filip a botezat pe famen. Și famenul și-a văzut de drum plin de bucurie. A spus că concluzia este siguranța. S-a produs siguranța în inima acestui om și de acum Duhul Domnului l-a luat pe Filip în altă parte, la Azot, l-a dus acolo, vestea cuvântului lui Dumnezeu, altul care căuta pe Dumnezeu, alții care îl căutau și Dumnezeu e tot puternic, l-a răpit pe Filip și l-a dus acolo. Este omniprezent, este omniștient, știe totul și Duhul lui Dumnezeu știe și că în inima famenului s-a produs mântuirea, a ajuns la credință. De acum nu mai are nevoie de Filip să-i tălmăcească scripturile. Din ce cauză? Pentru că Duhul lui Dumnezeu care era în Filip a venit și în el. De acum înainte, cartea prorocului Isaia strălucește. Până acum era întunecată, citea și nu înțelegea nimic. Din momentul acesta în care Duhul lui Dumnezeu a venit în viața lui, când l-a mărturisit pe Iisus ca Domn, când a ajuns la credință, acum ia cartea asta cu mare bucurie și citește aici și toate cuvintele strălucesc și totul înțelege și fiecare cuvânt lucrează acum în inima lui. Și concluzia este, sau câteva versete cu care am încheiat în Faptele Apostolilor, capitolul 10. O altă întâmplare, tot în Faptele Apostolilor, de data aceasta era vorba de Corneliu. Și acolo Petru face o sinteză la tot ceea ce s-a întâmplat, versetele 40-43. Un alt om care îl căuta pe Dumnezeu și Petru ajunge în casa lui și spune, Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate. Vorbește despre arătările Domnului și despre aceasta. Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Dovezile învierii, dovezile morții și dovezile vieții. Nu la tot norodul, ci nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului, vestea bună pe care am auzit-o de la el și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul tuturor celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Și toți prorocii mărturisesc, și toți apostolii, și toți evangheliștii, și toți predicatorii mărturisesc despre El. Că oricine crede în El, oricine ajunge la credința aceasta, capătă prin credința în numele Lui iertarea păcatelor și darul vieții veșnice. Și atât e destul. Aici se termină vestea bună care este adusă de la Dumnezeu, că Dumnezeu este lumină, că în El nu este întuneric. Și pe când rostea Petru cuvintele acestea, nu mai era de acum nevoie de altceva, pentru că au ajuns la credință. Și Corneliu și cei din casa lui au auzit ce se întâmplă. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Cuvântul a fost vestit și acum Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste ei. Știau tot ce trebuie să știe despre Hristos. Că este Fiul lui Dumnezeu, că s-a arătat, că s-a înălțat în slavă și acum Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste ei. Și minunea lui Dumnezeu, toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Și uimirea este și pentru cine crede și uimirea este și pentru cine privește la întoarcerea la Dumnezeu și uimirea este și pentru noi toți când auzim aici și vedem persoane care mărturisesc cum s-au întors la Dumnezeu, cum au venit din întuneric la lumină, cum au ajuns de la necredință la credință. Toți credincioșii tăiați împrejur au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri și a rămas evidența, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Și Petru a zis, se poate opri apa? Iată că și ei au ajuns la apă. Și aceștia au ajuns tot la apă. Se poate opri apa să nu fie botezați, aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi, și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Se poate opri apa? A poruncit să fie botezați. Nu se poate opri apa. Altceva se oprește. Apa nu se oprește. Apa nu se poate opri, Duhul nu se poate opri, credința nu se poate opri, propovăduirea nu se poate opri. Ceea ce se poate opri este doar inima ta. Tu singur poți să te oprești. Însă altceva, nimic nu se poate opri, pentru că Dumnezeu este omnipotent. Dumnezeu duce toate lucrurile spre poruncă. Porunca lui Dumnezeu care este botezul. A poruncit să fie botezați numele Domnului Iisus Hristos. Și dacă vei crede astăzi, înseamnă că s-a terminat cu tine drumul acesta. Ai ajuns astăzi la credință să-L mărturisești pe Domnul Iisus Hristos și nu se mai poate opri apa. În 10 iunie, apa nu se mai poate opri, că vom avea botez. Și nici acum nu se poate opri apa. Și acum poți să crezi. Și acum poți să crezi mărturia tuturor celor care mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos. Și pe când rostea Petru aceste cuvinte și pe când se rostesc aceste cuvinte, Duhul lui Dumnezeu va coborî peste tine și va lăsa în tine evidența Lui și vei împlini porunca lui Dumnezeu care este botezul. Duceți-vă și propovăduiți spre tutindeni. Oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Amin.